Latvijas Lielo pilsētu asociācija izstrādājusi Latvijas valsts pilsētu darbības stratēģiju 2027, kuras mērķis – nodrošināt valsts pilsētu ilgtspējīgu un integrētu attīstību, veicinot savstarpēju sadarbību un izmantojot katras pilsētas potenciālu un priekšrocības.
Kā nodrošināt stratēģijas mērķu izpildi, to tad vaicāsim Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktoram Normundam Audzišam, kuru esam aicinājuši studijā. Labrīt!
Jā, labrīt!
Ņemot vairāk, ka katrai pašvaldībai ir savi tādi atsevišķi mērķi, plānošanas dokumenti, plānoto darbu, izpildes termiņu un arī tie paši plānotie darbi, kā vispār ir domāts šos atšķirīgos uzstādījumus, redzējumus un nu, nereti noteikti arī kādus virzienus sakopot tādā kopīgā sadarbībā?
Jā, strādājot pie šīs stratēģijas, mēs arī vērtējām un skatījāmies katras pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģiju, attīstības programmu, rīcības plānu, investīciju plānu. Un nebija doma, kad mēs tagad no visām pilsētām izvilksim kādu kodolu un tad mēģināsim kaut kādu vidējo rast. Nē, mēs paņēmām tādā horizontālā veidā un skatāmies kādā veidā varam palīdzēt pilsētām sasniegt tos galvenos mērķus, kas mūsu, teiksim, uzstādījumā ir ekonomiskā dimensija, tā ir sociālā dimensija, vides dimensija. Un, teiksim, šajās dimensijās mēs arī mēģinām saskatīt tos darbus, kas mums jāizdara, teiksim, ekonomikā. Tā ir izaugsmes attīstība, aktivitātes dažādas, konkurētspēja, eksports, uzņēmējdarbības veicināšana, tas viss, kas, teiksim, ir pilsētām ļoti svarīgi, lai veicinātu pilsētu attīstību.
Šo te sadarbību jums arī stratēģijā minēts, ka jūs vēlties īstenot, izmantojot individuālo pilsētu potenciālu un priekšrocības. Kā tas ir domāts? Varat kādu piemēru minēt varbūt?
Jā, jo, ja mēs paskatāmies, katra pilsēta ir unikāla, viņi izceļās ar saviem iedzīvotājiem, saviem uzņēmējiem, uzņēmējiem darbības dažādiem attīstības virzieniem ar vidi, ar teiksim, vienam ir ostas, vienam ir ūdens, jūra, viens vairāk orientējas uz turismu. Nu, pieņemsim, kā Jūrmala, vai ne? Jūrmalā nekad nevarētu iedomāties, ka taps atkal lielas rūpnīcas, kas ražos, nezinu, tur papīru, kartonu, vēl kaut ko. Bet viņa būs orientēta noteikti uz turismu, būs orientēta uz pilsētvides sakārtošanu, tā, lai visi varētu braukt un baudīt Baltijas jūras, Miltis un attiecīgi gūt gan veselību, gan sportu, gan būt tāda relaksējoša vide.
Jūs minat šīs pilsētu atšķirības un atšķiras arī politiskie spēki, kas ir katras pilsētas vadības krēslos šajā brīdī. Kā tas ietekmē šo starp pilsētu sadarbību?
Piemēram, Ogre un Rēzekne politiski šķiet nesadarbojās vislabākajā līmenī, vai tas neietekmē pilsētu sadarbību?
Jā, mēs noteikti neskatāmies uz tām lietām, ar kurām varētu būt kaut kas slikti vai nesadarbojās. Mēs skatāmies tās lietas, ar kurām mēs varam sadarboties.
Bet tas droši vien ietekmē to sadarbību.
Nē, es domāju, ka vadītāji ir ļoti inteliģenti un gudri diplomāti, un viņi spēja atrast šo kompromisu un tomēr spēja atrast šīs kopēji vienojošās lietas. Tā kā mums darbs norit, teiksim, katru mēnesi doma priekšsēdētāja ir kāda sapulce par aktuāliem jautājumiem, un mēs ļoti, ļoti praktiski pieejam šiem jautājumiem un risinājumiem.
Pilsētas ir atšķirīgs arī, piemēram, ar to, ka Rīgā vairāk kā 700 tūkstoši iedzīvotāju, Jēkabpils arī ir jūsu asociācijā, tur šķiet nedaudz virs 20 tūkstošiem. Kas kopīgs var būt tik atšķirīgām pilsētām? Nu, proti, ko Rīgai var vajadzēt, piemēram, no Jēkabpils šajā sadarbībā? Kā tas strādā? Vai nebūs tā, ka Rīga vienkārši kļūst par tādu lielo brāli tāpat un vienkārši palīdz visiem pārējiem?
Jā, par to palīdzēšanu tas noteikti ir cits jautājums. Finanšu izlīdzināšanas modelis jaunais, kas top, tā būtu noteikti atsevišķa tēma, bet pēc būtības ļoti daudz jautājumi un paši svarīgākie un pakalpojumi jautājumi jo visām pilsētām ir vienādi. Tāpat ir drošība, civilā aizsardzība, policija, industriālā attīstība, izglītība, veselība, turisms, demogrāfija, mobilitāte, kultūra. Te ir jautājumi, kuri pilnīgi vienalga, vai tā pilsēta ir liela vai maza, katra pilsēta ar šiem jautājumiem saskarās. Un, protams, ka lielām pilsētām tie ir sarežģītāki, varbūt lēmumi, sarežģītāka struktūra. Mazām pilsētām, tas ir mazākām pilsētām, bet tāpat valsts pilsētām, ir varbūt savādāka struktūra, un katrs skatās šo labāko modeli, un, teiksim, kopā satiekoties arī, teiksim, gūta pieredze no blakus esošās pilsētas.
Jūs pieminat, piemēram, šos demogrāfijas jautājumus, vai nav tā, ka šajā jautājumā pilsētas drīzāk konkurē, nevis sadarbojas, jo, nu, tas ir aktuāls jautājums reģionos, tai visur?
Jā, demogrāfija, nu, tā varētu padomāt, bet tā konkurence noteikti notiek vairāk starp novadiem un pilsētām, jo Latvijā 10 valsts pilsētas ir izvietotas diezgan vienmērīgi pa visu valsts teritoriju, un tā darbinieku plūsma, nu, viņa, protams, kad notiek, teiksim, Jūrmala Rīga vai Ogre, vai Rīga Ogre, vai Ogre Rīga, viņa, protams, ka notiek, bet tas nav tā slimīgi un kaitējoši, tas notiek tikai konkurence, kā jūs zināt, ir progresu veicinoša, un tad nu, ja tev darbinieku paņem nost, tev jāpadomā, kā motivēt darbinieku, lai viņš paliek un atrast citu darbinieku un būt aktīvam visu laiku darba tirgu. Tas viss ir veselīgi un nav tā, ka vienam atņem nost un pārējie paliek bez.
Bet, nu, kopumā tie dati, nu, rāda, ka, un Latvija arī bieži raksturo kā vienas pilsētas valsti, nu, proti, nu, ļoti daudz koncentrējas Rīgā, pierīgā, vai jūs redzat, ka šo stratēģiju kaut kā var risināt arī šos jautājumus, lai varbūt cilvēki vairāk dotos arī uz tām citām jūsu asociācijas pilsētām?
Jā, šī ir reģionālā politika un NAPA 2027 reģionālā attīstība ir minēta kā valsts svarīgs attīstības virziens un lielās pilsētas ir vienas no tām, kas šo uzdevumu arī izpilda un, protams, kad ir jāskatās, kā mēs varam palīdzēt reģioniem, kā, teiksim, finansējumu, kas ir pieejams pašvaldībām, kā viņu pareizi sadalīt. Un šajā gadā šis finansējums, protams, kad 23. No zināms, kā būs 24. Viņš ir nepietiekams. Un daudzas pašvaldības cieši vienkārši no tā, ka viņas nevar kvalitatīvi, teiksim, izpildīt savas brīvprātīgās
iniciatīvas. Bet šī sadarbības stratēģija tik daudz varbūt nerisinās tieši šīs problēmas?
Viņa risinās, pēc būtības, jā, stratēģijā mēs lielāko uzmanību veltam tieši sadarbībai, partnerībai. Un tad attiecīgi organizējot dažādas apmācības, seminārus, teiksim, šodien arī ir seminārs Latvijas Lielo pilsētu asociācijā par darbinieku motivāciju. Pagājušajā nedēļā mums bija seminārs par zīmola vedību, par lojalitāti pašvaldībām. Teiksim, šīs vērtības uz zināšanām balstītas, viņas nu, iedot arī tādu vēlmi interesi katrai pašvaldībai attīstīties un domāt proaktīvi un domāt saviem iedzīvotājiem, pirmkārt.
Bet vai ir plānots arī kopīgi ne tikai nu, mācīties šīs vērtības, bet arī kaut kā rīkoties, nu, piemēram, apgūstot savstarpēji kopā Eiropas Savienības fondus?
Jā, protams, šis arī konkrēti stratēģija, kas mums noslēdzās, viņa bija zem Norvēģu, teiksim, projekta apakšā, Eiropas finansējums, un mēs gan izstrādājām projektu, gan izvedām daudzas gan apmācības, gan pētniecības, bija 5 semināri, kuros pētījām šīs svarīgās, teiksim, sociālā lieta, uzņēmējdarbības attīstība, un, protams, ka mēs arī devāmies programmas ietvarā uz Somiju, Norvēģiju, Zviedriju, Vāciju, Poliju un skatījāmies, kā šīs valstis, ko viņas dara.
Kuvātu pieredzi tad arī
saprast. Jā.
Minējāt, ka šis ir pilnīgi cits sarunas temats, bet varbūt lūkšu jūs pavisam tad īsi noformulēt tādas galvenās domas par šo te, nu, Finanšu ministrijas izstrādātājām idejām jaunajam izlīdzināšanas plānam, finanšu izlīdzināšanas plānam pašvaldībās. Tāda kopējais viedoklis par pret, ko redzat?
Mm-hmm. Jā, Finanšu ministrija piedāvā savu jauno izstrādāto modeli. Pēc būtības mēs redzam, ka viņš daudz ko tāpat nerisina. Jo, ja tās naudiņas ir tieši tik maz, cik viņas ir, tad vienalga, kā tu vari pārdalīt, kādam drusku paņemot nost, kādam drusku pieliekot, nekas no tā būtiski nemainās. Un pats galvenais, lai teiksim, sasniegt to labāko rezultātu, kāds bija vairākus gadus atpakaļ, kad no visiem nodokļu ieņēmumiem pašvaldībai bija iezīmēts konkrēts procents, ko viņa konkrētajā gadā arī saņem. Iepriekš bija tie 19,6%, tātad tāds naudas apjoms no ieņemtiem nodokļiem aiziet pašvaldībai.
Tagad tāda neskaidrība.
Un tagad ir tikai 16,2%. Un nemaz būtu pilnīgi pietiekoši, ja būtu 19%. Bet, nu, jā.
Jūs vērtējums, ka vēl jāstrādā pie šī piedāvājuma?
Jā. Mūsu viedoklis, kad valstī būtu tomēr jāpaskatās uz pašvaldībām nopietnāk, un šis finansējums ir jāpārdala tieši starp valsti un pašvaldībām. Nevis pašvaldību iekšienē cīnoties par dažiem varbūt tās eiro, kas pēc būtības vienai pašvaldībai būs sliktāk, vienai drusku labāk, bet tikai drusku.
Jā, paldies mums šajā brīdī jāsaka par sarunu Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpildu direktoram Normundam Audzišam.